ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradios.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Cəbhədə nə baş verir? Atəşkəs bir sutka ərzində 113 dəfə pozulub. Tərtər sakini deyir ki, səhərə qədər gözümüzü yummuruq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıdakı forumda deyib ki, Azərbaycanda bütün azadlıqlar var. Forumun Bakıda keçirilməsini yüksək dəyərləndiririk, bu bizim işlərimizə verilən qiymətdir. Bakıda keçirilən BMT Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci qlobal forumu. Çernobıl qəzasından 30 il keçir. Qəzanı aradan qaldırmağa kömək eləyən 7000 azərbaycanlı o vaxt əlil oldu. Onlardan hazırda 1730 nəfəri sağdır. Antikollektor banklara qarşı deyil, borcunu qaytara bilməyənlər ümidi antikollektorda axtarır. Azadlıq Live-də günün sualı da Qarabağ bölgəsində baş verən gərginliklə bağlıdır. Qarabağ münaqişəsi sizcə niyə alovlanır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Cəbhə bölgəsindəki, eləcə də Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki gərginlikdən başlayırıq. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Ermənistan silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan 60 mm-lik minaatanlardan sutka ərzində atəşkəsi 113 dəfə pozublar. Məlumatda həmçinin qeyd olunur ki, Ermənistanın Civan, Noyemberyan rayonlarından Qazax rayonunun Qızılhacılı, Qurçu ayrım, Fərəhli kəndləri atəşə tutulub, habelə Berd rayonunun Çinari kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağbulaq, Köxa, Nəbi kəndləri vurulub. Bundan başqa Krasnesilsk rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Gədəbəy rayonu ərazisindəki mövqelərinin atəşə tutulduğu açıqlanıb. Bunlar Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatıdır. ABŞ dövlət katibi Kerry Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla danışıb. Dövlət katibi prezidentləri danışıqlar prosesinin bərpasına çağırıb. Bu barədə ətraflı yazı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Tərtər rayonunda nə baş verir? Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə orada birinci məlumatda deyilirdi ki, atəşə tutulması nəticəsində 20 ev zərər görüb, günün sonunda gələn məlumatda artıq onların sayı 23 idi. Gecə saat 1 radələrindən təxminən səhər saat 5-ə qədər bəlkə də çox erməni tərəfdən intensiv artilleriya atəşi oldu. Bunu Tərtər sakini Xaqani Məmməd Azadlıq Radiosuna deyir.
Saat 1 radələrindən 8-5 radələrinə qədər 4 saat əbrizlatı intensiv artilleriya atəşi olub. Ermənilər tərəfindən iri çaplı artilleri sahalarında müsamadə olaraq Türkiyə mərmilərdən əsər Kəpəyan kəndlərində Kəyizdağı təxminən hadisə nəmədi 20 və Tərtər şəhər mərkəzində mərmilər çıxır. Açılıb təbii iri çaplı sahalardan atəş var, narahatçılıq var, amma o narahatçılıq qorxu döyür. Qısma yox. Sahara artilleriya dərbəsi dəqiq, orada yaxın evlərdə əhali maşınları ilə biraz kənarlaşdılar və təxminən bir iki saatdan sonra yeni evlərinə qayıtdılar. Hazırda da öz axarı ilə narahatçılıq var, müharibə gedir, hər şey ola bilər. kişiler çıkmıştı o arazinin ahalisi. Tabii defetten evlerinden tutuyor ve dikkat edilir, sorun verdiler.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycanın bir çox yerləri cəbhə bölgəsindən uzaq yerlərdə sərhəddə yerləşən ərazilər atəşə tutulur, ancaq ən çox, ən intensiv atəşə məruz qalan Tərtər olub. Tərtərin həm kəndlərində, həm də rayon mərkəzində yaşayan sakinlər deyirlər ki, 4 saatdan çox çəkən atışmaya görə gözlərinə yuxu getməsə də səhər hamı işinə gücünə qayıdıb.
Saat 1-dən 1 saat 5-ə kimi atışma gedir. Burada var yerdir. Belə baxırlar, səhərin özünə baxırlar. İfradələrində qarşı tərəfdən atəşlər oldu. Qarşıdan atəş atırdılar, bizdən bunlar tutdular. Hər şey yaxşıdır, birinci atəş atırdı. Vəziyyət də yaxşıdır, önümüzdə işimiz var. Sağ ol, salamat, dörtdür. Qapıla bağlıdır. O tərəfdəndir, yavaş tərəfdən atırdılar. Bizimkilər elə düzdür. Ama onlar pozdular. Hemen içinde gücünler.
Bunu yerli Tərtər sakinleri deyir. Bəs Bakıda bu baş verenleri necə qiymətləndirirlər? Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin rəhbəri, hərbi məsələlər üzrə mütəxəssis Əvəz Həsənovun sözlərinə görə, indi Ermənistan hakimiyyəti Qarabağ cəbhəsində itirilmiş mövqelərini qaytarmaq istəyir.
Bu Ermənistanda ciddi Rusiya meyillərinin nasılasına gətirib çıxarıb. Bu Ermənistan rəhbərliyi üçün heç də lazımlı bir addım deyil. Çünki Ermənistan rəhbərliyi indiyə kimi daha çox Rusiya meyilli siyasətinin nəticəsində özünün hakimiyyətini qoruyur orada. Ona görə onlar yenidən dönüş mövqeyi qaytarmaq istəyirlər və eyni zamanda Ermənistandakı əhval-ruhiyyə təsir edir. Və eyni zamanda Rusiya tərəfi də ola bilsin ki, Ermənistanın təzyiqlərini artırıb ki, müəyyən bir güzəşlərə getsinlər. Azərbaycan tərəfindən də güzəşlərə getmək təzyiqi var burada.
Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin rəhbəri Əvəz Həsənov. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun fikrincə yaxın 2-3 gündə gərginlik daha da artacaq.
Sonunda uzaq mənzilli qrad və artilleriya mərmiləri, iki onları da gətiriblər. Hətta o mərmilər Azərbaycanın Tərtər rayonunun, o cümlədən Ağdamın yaşayış məntəqələrini də nəzarətdə saxlamaq imkanı verir. Amma Azərbaycanın həmin o silahlardan da daha güclü, daha müasir silahları var. Əgər belə davam edirsə, Azərbaycan Təhsilin xəttindədir, yəni arxada olan qüvvələrini də sıradan çıxarmaqla bağlı qərar verəcək. Keçən dəfə həmin silah kursatdan o qədər də istifadə olunmamışdır. Onların gecə saatlarında başladığı həmin o agresiya. Azərbaycan silahlı qüvvələri çox sərt şəkildə bu təxribatın qarşısını alıblar və yəqin ki, bu yaxın 2-3 gündə də bu gərginlik daha da artacaq. Əgər bu gərginlik səngərdəsə, Ermənistanın indiki rəhbərliyinin sonunu yaxınlaşdıracaq. Ona görə də ermənilər bütün vasitələrdən istifadə edəcək cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində, hətta indiyə qədər rast gəlmədiyimiz Tovuz Qazax istiqamətində açıq şəkildə mülki vətəndaşlarımıza da iri çaplı silahlardan atəş açmağa davam edəcəklər.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi niyə alovlanır? Beynəlxalq mediada bu mövzuda elə birbaşa bu sualla bağlı yazılar var. Onlarla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Eyni sualı Azadlıq Live-da dinləyicilərimizə təqdim etmişik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi niyə alovlanır? Gələn cavablardan oxuyum. Yaşar Qulzadə yazır, sönmüşdü ki, Elnur Vəlizadə yazır, Rusiya silah sata bilir deyə Xəyyam Musayev yazır alovlanmasın. Ağayev Mirəli yazır 24 ildir ermənidən torpağı güya almağa çalışırmış kimi, amma oğullarımızın canı gedir ortalıqda. Akif Gərayev yazır Qarabağ alınıb, xəbərimiz yoxdur. Rahib Abdullayev yazır müharibə olsaydı gedib vuruşardıq, onsuz da bir şeyə yaramırıq. Cabir Duman yazır, bu münaqişədən xeyli çıxaranları istiləndirmək üçün çox şüürlər, yazıqlar. Həmişə istadalarda gün keçirən adamlar olublar, indi gəlib düşüblər soyuğa. Validə Abbasova yazır, bunu sadə xalqdan niyə soruşursunuz? Biz əmrə tabi olanlarıq, dünyanı idarə edənlər belə istəyir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Çernobıl qəzasının 30 illik keçirik. Daha doğrusu həmin qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak eləyib əlil olanlar indi hansı vəziyyətdə yaşayır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
1986-cı il 26 aprel Ukraynada Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəza baş verdi. İndi bugün həmin qəzadan 30 il keçir. Qəzanı aradan qaldırmağa kömək eləyən 7000 Azərbaycanlı bundan sonra əlil oldu. Onlardan hazırda 1730 nəfəri sağdır. Çernobıl 50 deyir ki, dolan 302 manata, görüm necə dolanırsan. Vüqar Xəlilov Çernobıl'da o vaxt 6 ay qalıb, 6 aydan sonra Bakıya qaydandan sonra ona şualandığını deyiblər. Bundan sonra birinci qrup əlillik dərəcəsi alıb, indi o ayda 160 manat əlilliyə görə təqaüd, 142 manatda prezident təqaüdü alır. 302 manata yaşamaq isə deyir çox ağırdır. 1993-cü ildə Azərbaycanda Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş, həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və sosial müdafiəsi haqqında qanun qəbul olundu. Qanuna görə Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında hərbi xidmətlə bağlı əlil olan 2864 nəfər Azərbaycanda müharibə əlillərinə bərabər tutulan şəxslər hesab olunur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlman Babayev deyir ki, Çernobıl əlillərinə əlilliyə görə sosial müavinət əmək pensiyası ilə yanaşı prezidentin aylıq təqaüdü də ödənilir. Çernobıl əlli Vüqar Xəlilov isə deyir, ona maşın verilməyib, dərmanlarını isə özü alır. Dərmanlar ağrılardan asılıdır, elə olur ayda 50 elə də olur, 100 manatlıq dərman lazım olur, nə güzəşt eləyən var, nə də dərman verən var, pulsuz dərman vermirlər. Vüqarın bir övladı var, deyir, Çernobılın izləri uşaqda da özünü göstərib, əsəb xəstəsidir, Çernobıl əlinin övladı kimi isə dövlət uşağa ayda 12 manat pul verir. Kurorta dincəlməyə gəldikdə Vüqar bu 30 ildə cəmi bir dəfə istirahətə gedə bildiyini deyir. Nazirlikdən isə deyirlər ki, ötən dövrdə 200 nəfərə yaxın Çernobıl əlinə mənzil 2014-cü ilin yanvarın 1-nə qədər olan növbədə olan bütün Çernobıl əllərini isə maşın verilib, onların kurort putyovkaları, tibbi sosial reabilitasiya xidmətləri təminat sahəsində işlər görülür. Ancaq göründüyü kimi bütün bunlardan heç nə almayan Vüqar Xəlilov kimi Çernobıl əlilləri də var.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə borclar probleminə keçirik. Borcunu qaytara bilməyənlər ümidi antikollektorda axtarır. 32 min dollar götürmüşdüm. Nənəmin evini girov qoymuşdum. Dollarla götürəndə kurs 78 qəpik idi. Sonra da qalxdı. İndi iki dəfə qalxıb xatırladım. Həm təhsil müəssisələrinin birində idman müəllimi işləyən, həm dişdən sonra bərbərlik eləyən Ağarəhim Məmmədov antikollektor firmasının yüzlərlə müştərisindən biridir. Götürdüyü krediti həyat yoldaşının əməliyyatlarına xərcləyib, heç faydası da olmadı, onu itirdik. Bunu Ağarəhim Məmmədov deyir.
78 olan zaman devalvasiya oldu, 2 dəfə ödəyir məndə, qalxdı da 105 bir oldu, 160 oldu, ödəyə bilmirəm. Günbə gün faiz yer üstündə, yəni işlə əlaqədar, yəni qazancımla alınmır. Faizlər gəlir. Bir il bir ayda götürmüşəm, 32 min dollar götürmüşəm, yəni 32 mindən çox bu dağı borcum var, bir il bir ayda ödəmişəm. Arada gecikmələrim olur, faizlər yığılır üstündə.
Gəlib,
girov mənim nənəmin evidir. Nənəmin evidir girov.
Nənəmin evini qalmən qalır.
Qazanc 750 manatı götürmüşəm. Aylıq 750 manat ödəyir. İndi oldu 1550 manat. Amma onu ödəyə bilmirəm, yəni mən qazancımı, özümlə əlim işləyirəm. Yəni bərbər çalışıram. Yəni götürəndə 750 manatı gücüm çatırıq.
Bunu Ağarəhim Məmmədov deyir. Nənəsi Həmayə Hacıyeva da kədərlidir. O deyir ki, bank evimizi əlimizdən alacaq. 87 yaşlı yoldaşım, hamilə gəlinim, hara gedəcəyik?
Götürüb vermişəm nəvəmdir də. Yazdım, gəldim. Yoldaşı rəhmətə getdi. Operasiya pullarımdır. İndi mənim öydə də 87 yaşında kişidir. 80 yaşında mənə. Çox beş başlı öydə ailə var. Mən evim satılsa mən harada qalmam. Ona görə deyim, ya dondurulsun, ya kömək olsun ki, bu heç olmasa uşaq çıxsın şeydən. Həyat evimiz var. Bəlkə deyim, bank götürər. İndi 3-lə, 4-lə, hər halda ev satılar da. Ya bank götürər, satar, ya da özü satar. Gətirib verər, yusafsim oradan qurtular. Mən qalmam, küçədə bir hamilə gəlin var öydə, körpələr var öydə. Neyini, ay qızım, neyini?
Antikollektor firmasında növbə gözləyən müştərilərdən birinə müxbirimiz yaxınlaşıb, mənim məsələm fərqlidir deyir. O bir müddət əvvəl Bangonun böyrəyini satmasını istədi, sərlövhəsi ilə mətbuatın qəhrəmanına çevrilən Mübariz Bayramovdur. Tragik komik çalarlı əhvalatını yenə danışır, deyir ki, ev təmiri ilə məşğul olub, bankların kredit kartlarından istifadə edər, vaxtlıq vaxtında da pulunu ödəyərmiş. Cəmi 3300 borcum var, manat ucuzlaşandan sonra sifarişlərim dayandı, krediti ödəyə bilmədim. İndi deyirəm ki, imkanım yox, diş tapan kimi ödəməyə başlayacam. Məni hədələdilər, nə yolla olur olsun, borcunu gətir, dedilər. Təklif elədilər ki, böyrəyim satım. Antikollektorun əməkdaşı Cavid Əhmədov deyir ki, məhkəmə perspektivi görmədikləri işi qəbul eləmirlər. Onun sözlərinə görə gün ərzində 15-dən çox müştəri gəlir. Hərəsinin öz hekayəsi olsa da, hamısını birləşdirən ümumi bir xətt var. Borcu ödəyə bilmirlər. Xatırladım ki, onlara bu antikollektor şirkəti yardım eləyir. O cümlədən məhkəmə işlərində. Cavid Əhmədov deyir ki, 20-30 işlə bağlı artıq məhkəmə prosesi başlayıb, ancaq hələ ki, qərar verilən məhkəmə işimiz yoxdur, proses yeni başlayıb. Hüquqşünas, bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov deyir ki, antikollektoru işə salanda niyyətləri banklara qarşı səlib yürüşü olmayıb. Əksinə, onlar bank sisteminin daha sağlam və real şərtlərlə çalışmasını istəyirlər. O deyir ki, bizə təkcə bank kreditləri ilə müraciət eləmirlər. Lombardlara, leasing şirkətləri ilə, alış-veriş mərkəzləri ilə bağlı müraciət eləyən də təhdük olsa da var. Məsələn, nisiyə mal alıb, indi mağaza müştəridən borcunu dollarla ödəməsini tələb eləyir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin əməkdaşı Samir Əliyev hesab eləyir ki, bank qanunvericiliyində müştərilərin hüquqları qorunmur və bu da indiki mənzərəni yaradıb. O deyir ki, bizdə kollektor fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik yoxdur. Ancaq realda bunlar fəaliyyət göstərir. Borclu vətəndaşa borcunu ödəmək üçün təzyiqlər eləyirlər. Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatasının rəhbəri Rüfət Aslanlı martın 3-də Milli Məclisdə antikollektorların fəaliyyətini tənqid atəşinə tutmuşdu. O antikollektorların yardımçı deyil, insanlara bank borclarını qaytarmağa yardımçı olduqlarını demişdi. Bu barədə də ətraflı yazı və burada deyilənlər daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Verişimizin axırına qalan bu bir dəqiqədə yenə gələn cavablardan oxuyum. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yenə niyə alovlanır? Sualımız belədir. Səməd Məlikli Facebookda yazır, düşünürəm Ermənistanın sönmüş enerjisini Rusiya yenidən bərpa etdi. Onlar da arxain olub, yenidən təxribata əl atdılar. Həmçinin itirilmiş nüfuzunu bərpa etmək üçün Ser Sarkisyan bu addıma əl atır. Babək Çovdarov yazır, Uje Putinə verməyə pul yoxdur büdcədə. Tural Mirzəyev yazır, böyük dövlətlərin maraqları toqquşduğuna görə Qarabağ münaqişəsi alovlanır. Cavablar çoxdur. Maraqlananlar onlarından Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, ay yarım, ay canım. Sənin gözəlliyin ey gül, bütün ey məlahətdir. Bu üstün səndə güller axar, cəh-cəh vurur bağda gül üstə.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına veriləyir. Bu mədənin yanında da üç qarın alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökçünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başlığa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kön moizminət qadət səmə, romelic muamzadəş könmə kollegibma Radio Tavisuqlavis Azərbaycanlı samsaq. Kön uzmənd Radio Tavisuqlavas.
Tavisuqlava, çəm tüs aris? Cəyərə redaktoriz qarışı. Şən tüytun xar şərini redaktor. Şən cəyər, zustat isə qamudis rogorts şən dəcəri. Aravin argist orəbs, aravin cenzura saruk etəbs. Şən sasruca aqətəb, aysari Tavisuqlava.
Laparagops Radio Tavisuqlava. Qüisminət dalğəbzə FM az şvitsa dağıtxzə də sxvasik şirəbzə. İnternetçi çönimi səmartıya radiotavisuqlava.ge.